Երևանում 3:07-ը, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 11-ն է։ Մայրաքաղաքում բացվել է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հիմնական տարբերակը վարչապետի հրաժարականն է, քաղաքական շրջանակների և շարքային քաղաքացիների արձագանքը։ Իշխանությունը խոստանում է արտահերթ ընտրություններն անցկացնել ընտրական նոր օրենսգրքով։ Սոցիալական հարցեր, քրեական քրոնիկոն, միջազգային զարգացումներ, Բրիտանիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թիրախն է դարձել մի գերհարուստ ադրբեջանուհի, առևանգված լրագրողի առեղծվածը, ֆրանկոֆոնիա, մշակութային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոնյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանում անցկացվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը, Հայաստանը ժամանել 84 երկրի պատվիրակություն, գագաթաժողովին մասնակցում են ավելի քան 3 տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ հոկտեմբերի կեսերին պետք է հրաժարական տա։ Մեջբերում եմ, ըստ էության նախնական կարող եմ ասել, որ արտահերտ ընտրությունները մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին, պլյուս մինուս մի քանի օր այդ հատվածում տեղի կունենան, և սրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ միջև հոկտեմբերի 16-ը ընկած ժամանակահատվածը, ասել է Փաշինյանը։ Այսօր Բայկանուրից արձակված տիեզերանավում վթարային իրավիճակ է ստեղծվել, մեկնարկից 2 րոպե անց տիեզերանավը կրող հրթիռի շարժիչները անջատվել են, ամերիկացի և ռուսաստանցի աստղագնացներ Նիկ Հեյգը և Ալեքսանդր Օվչինինը երկիր վերադառնալու համար կարողացել են օգտագործել վայրեջքի համար նախատեսված գունդը, նրանք վթարային վայրեջք են կատարել Ղազախստանի Տափաստանում, հաղորդվում է, որ տիեզերագնացները ողջ են, անձնակազմը վայրեջք է կատարել, բոլորը ողջ են, Թվիտերում գրել էր Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինը։ Տասնյակ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ակցիային անցկացրել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի տարեկան համաժողովում, որն անցկացվում է Ինդոնեզիայի Բալի կղզում։ Ակտիվիստները պահանջում են չեղարկել ֆինանսական այդ կառույցների ծրագրերը, որը նրանց կարծիքով խախտում է մարդու իրավունքները։ Պահած ակտիվիստները կարճատև ելույթներ են ունեցել Բալիի միջազգային համագումարի կենտրոնում։ Ինդոնեզիայի համաժողովին մասնակցելու համար այս շաբաթվա մեջ Բալի են ժամանելու աշխարհի երկրների առաջնորդները։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ ֆինանսական կառույցների ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի աղքատությունը, կարիքավոր մարդիկ, այլ ոչ թե էլիտար խավը։ Նոր ձերբակալություններ ռուսաստանցի ֆուտբոլիստների խուլիգանության գործով։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ձերբակալել է ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի անդամ Ալեքսանդր Կոկորինի կրտսեր եղբորը Կիրիլ Կոկորինին, ինչպես նաև ծեծկրտուքի մասնակից ևս 2 կասկածյալի։ Ավելի վաղ ձերբակալված ֆուտբոլիստներ Պավել Մամայևին և Ալեքսանդր Կոկորինին միջև 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով առաջադրվել է հոդվածի ավելի ծանր մասը՝ խմբի կողմից կատարված դիտավորյալ խուլիգանություն, ուրբաթորը դատարանը լսելու է նրանց խափանման միջոցը ընտրելու հարցը։ Ռումինիայի կառավարությունը հաստատել է կենսաթոշակները կրկնապատկելու ծրագիրը, որը պետք է իրականացվի առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Աշխատանքային խմբերը ողջունել են կառավարության որոշումը, իսկ քննադատողների կարծիքով այն ծանր ազդեցություն կունենա երկրի ֆինանսական համակարգի վրա։ Ռումինիայում 5,200,000 թոշակառու կա, եվրոպական երկրների շարքում Ռումինիայի կենսաթոշակները ամենացածրն են, ամսական 1,100 լեյ, դա մոտավորապես $272 է։ Դոնբասում հրադադարը նորից խախտվել է, հակամարտ կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 2 զինվոր է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են, իսկ Ռուսամետ անջատականները իրենց հերթին հաղորդել են, որ ուկրաինական կառավարական զորքերն են հրադադարը խախտել։ Ըստ նրանց հաղորդագրության բուժացներ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր գումարվել է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը, առաջին խոշոր միջազգային հավաքը ապրիլյան հեղափոխությունից հետո։ Բարձրաստիճան հյուրերը Կարեն Դեմերչյան համալիրում էին։ Գագաթնաժողովին մասնակցում են Ֆրանսիայի, Կանադայի, մի շարք այլ պետությունների ղեկավարներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Էմանուել Մակրոնը մարել են Ֆրանսիայի աշխարհահռչակ հայր Շարլ Ազնաուր նամականիշով թերթիկը։ Լսենք նան է Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանում այսօր բացվեց ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են 38 երկրների առաջնորդներ։ Մարզահամերգային համալիրում նրանց դիմավորում էր Հայաստանի վարչապետ Նիրտի Կնոջ, ինչպես նաև ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և նրա ամուսնու հետ։ Լիագումար նիստի առաջին հատվածում 10 երկրների առաջնորդներ հանդես եկան ելույթներով։ Բացումն արեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, հպարտ է, որ Հայաստանն անդամակցում է մի կազմակերպության, որի անդամները համախմբված են խաղաղության, ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության արժեքների շուրջ։
Այս նոր Հայաստանը, որն առաջնորդվում է Թավշյա հեղափոխության գաղափարներով, այս քաղաքացիական և ժողովրդավարական շարժմամբ, որը առաջ է տարվել հայ երիտասարդների և կանանց կողմից, որոնց հաջողվել է ողջ բնակցության հետ կիսել իրենց միասին ապրելու կամքը ազատ, արդար և համերաշխասարակության մեջ։
Հայաստանի վարչապետն իր ելույթում անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, վստահություն հայտնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է որոշիչ ձայն ունենա խաղաղ բանակցային գործընթացում։
Խոսքը գնում է արդեն տասնամյակներ տևող և բազմաթիվ տառապանքներ պատճառած հակամարտության մասին։ Հակամարտությունը հակադրության մեջ է դրել արդեն ավելի քան 25 տարի իր ինքնորոշման իրավունքն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղին և Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների հետ երկխոսությունը մերժող Ադրբեջանին։ Մենք համոզված ենք, որ իր կարգավիճակը պետք է որոշվի հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամարտահայտման իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի համար առանցքային նշանակություն ունի անվտանգության հարցը։ Վերջինս այնքան հաճախ է դարձել իր իրավունքների ոտնահարման, խտրականությունների և վայրագությունների զոհ, որ երկխոսության և ուժի կիրառման կրկնվող փորձերը լուրջ վտանգի տակ են դնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյությունն իսկ։ Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությանը միտված մթնոլորտի ստեղծումը առանցքային է կարգավորման գործընթացի առաջմղման համար, և մեր ողջ ջանքերն ուղված են փոխվստահության միջոցների շուրջ արագ և համապարփակ համաձայնությունների ձեռքբերման խրախուսմանը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն հակամարտության բոլոր կողմերի բնակիչներին խաղաղությանը պատրաստելու համար։
Գագաթնաժողովի ընթացքում ամենածավալուն ելույթով հանդես եկավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ում խոսքում անդրադարձ կար նաև Ֆրանսիայի և Հայաստանի կապերին։
Դուք գիտեք, թե ձեր երկիրը ինչտեղ է զբաղեցնում ֆրանսիացիների սրտում։ Հայաստանը Ֆրանսիայի և ամբողջ ֆրանկոֆոն աշխարհի համար նաև մի ձայն էր, ձայն, որը վերջերս հանգչեց և որը ընկղմում է մեր երկրները տխրության ու վշտի մեջ։ Շանսոնի հսկայի ձայն, հանճարեղ արտիստի, որն ամենքից լավ էր խոսում մեր տառապանքների, մեր երջանկության, անցնող ժամանակի տխրության, երիտասարդության անհոգության մասին։ Այդ երգիչը, որը ներկայացնում էր ֆրանկոֆոն աշխարհը ամբողջ երկրագնդի վրա, բոլորս գիտենք, հայր։ Նա պաշտպանում էր ձեր երկիրը և իր հիշողությունը, նա խթանեց ամբողջ աշխարհում առաջացած համերաշխության մղումը, երբ ավերիչ երկրաշարժը պատուհասեց ձեր երկիրը, նա մեզ սովորեցրեց պաշտել, սիրել ձեր առանձնահատուկ, խիզախ, անկախ ժողովրդին, նրան արժանին մատուցել, ամբողջությամբ ճանաչելով սարսափելի ցեղասպանությունը, որին զոհ է դարձել։
qui aiment avec une passion sans limite la France qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine, d'un amour éternel.
Էսիայի նախագահն ու Կանադայի վարչապետը Հայաստանի հյուրընկալած գագաթնաժողովի ամենասպասված հյուրերից էին։ Վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամ Հայաստան ժամանած Ջասթին Թրուդոն իր ելույթում նկատեց ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի անցկացումը այս երկրում հպարտության մեծ աղբյուր է նաև Կանադայի տասնյակ հազարավոր հայերի համար։
Ինչպես իմ բոլոր գործընկերները, այսօր ես չեմ կարող լինել Հայաստանում և խոսքս չսկսել հիշատակելով մի մարդու, ում շատ սիրում էի, ով ցավոք սրտի լքեց մեզ անցյալ շաբաթ, ֆրանսերենի սիրահար, անհավանական Շարլ Ազնավուրին։ Օրեր շարունակ աշխարի բոլոր ֆրանկոֆոնները սկում էին նրա մահը, մարդ, ով գնահատում էր մեր լեզվի նրբությունները, մեր մշակույթների բազմազանությունը։ Երբ նայում եմ շուրջս, հասկանում եմ, որ համերաշխության ոգին առկա է այստեղ, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովում։
Au sommet de la francophonie.
Ապրել միասին ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովի այս կարգախոսին իրենց ելույթներով անդրադարձան գրեթե բոլոր առաջնորդները, նկատելով, որ միասին հնարավոր է ստեղծել մի տարածք, որտեղ բոլոր երկրները կարող են ծաղկել ու զարգանալ։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի բաց լիագումար նիստին հաջորդեցին օրակարգով նախատեսված աշխատանքային հատվածներ, որտեղ տեղի ունեցավ կազմակերպության նախագահության փոխանցումը Մադագասկարից Հայաստանին, քննարկվեցին կազմակերպության նոր անդամակցության հայտերը։ Հայաստան ժամանած հյուրերը արդեն քիչ հետո կմասնակցեն Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված գալա համերգին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեր գագաթնաժողովին նախորդող օրերին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է ազգային ժողովի լուծարման և արտահերտ ընտրությունների հնարավոր տարբերակների մասին։ Նա հայտնել է, որ մտադիր է առաջիկայում ներկայացնել հրաժարական։ Իրավական ընթացակարգի սցենարը հայտնի է, խորհրդարանը երկու անգամ չի ընտրի նոր վարչապետ և իրավունքի ուժով կլուծարվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում հստակեցրել է հրաժարականի ժամկետները մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները ըստ Փաշինյանի նախնական հաշվարկների կանցկացվեն դեկտեմբերի սկզբին։
Ընտրությունները նախնական կարող եմ ասել, որ մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին 10-ին այդ հատվածում պլյուս մինուս մի քանի օր այդ հատվածում տեղի կունենան և սրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ միջև հոկտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատված։
Արտահերթը դեկտեմբերին անցկացնելուն կողմեն խորհրդարանի 4 խմբակցություններից երկուսը՝ Ելքն ու Ծառուկյանը։ Իրենց համախոհությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու խորհրդարանի մեծամասնությամբ երկրորդ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի օր առաջ նաև ստորագրված հուշագրով ամրագրեցին։ Ընդդիմանում են հանրապետականն ու Դաշնակցությունը, չնայած խմբակցության պաշտոնական տեսակետին ՀՀԿ մի շարք պատգամավորներ հայտարարություն ստորագրեցին, որ պաշտպանում են դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Նույնիսկ ընդդիմացող ուժերի ներսում չկա համաձայնություն, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։ Համառելն ըստ նրա կվնասի միմիայն այդ քաղաքական ուժերին։
Քաղաքական ուժերը պետք է հետևություն անեն, թե վերջին իրենց գործողություններից, որը բերեց այն բանին, որ ժողովուրդը մտավ ազգային ժողովի տարածք փաստացի և իր ձայնը հնչեցրեց և դրանով իսկ եվս մեկ անգամ փաստեց, որ ընտրությունները անխուսափելի են և այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ։ Ով այդ իրավիճակի հետ հաշվի կնստի, կարծում եմ քաղաքական ճանապարհը այնուամենայնիվ շարունակություն կունենա և քաղաքական ուժերը, որոնք հաշվի չեն նստի, կարծում եմ կանցնեն պատմության գիրկը առնվազն 5-10 տարով։
Հանրապետականում այլևս ընդունում են, որ դեկտեմբերյան ընտրություններին այլ ընտրանք չկա։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց.
Քանի որ մենք այլևս չունենք պարլամենտում մեծամասնություն, պարզ է դառնում, որ մեր տասիկը վճռորոշ չի լինում և արդեն շատ ամեն ինչ հաստատ է, որ մենք գնում ենք դեպի դեկտեմբերյան ընտրություններ։
իսկ ձեր նախնական կարծիքը, որ համաձայն չեք դեկտեմբերին արտահերթի անցկացմանը, հնարավոր է նաև վերանայեք։
Չեմ կարծում, որ կամ վերանայելու կարիք կա, կամ էլ մեր որոշումը ազդելու է գործընթացների վրա։ Խնդիրը հենց այնպես ժամկետների հետ համամիտ կամ դեմ լինելը չէ։ Խնդիրը նաև, որ կար ճանապարհային քարտեզ, որը հենց ներառված էր Փաշինյանի կառավարության ծրագրում, որը մեր կարծիքով պետք է իրականացվեր։ Այս քաղաքականությունն ինքը բազմակարծություն է, և ինչպես ասում են դեռևս 17 դար Ռուսաստանում հաղթողներին չեն դատում, իրանք էս պարտիայում հաղթել են, իրանք ունեն այլևս մեծամասնություն, և պատգամավորների մեծամասնությունը ոնց զարգացնում է տենց ցույց տալիս, որ դեմ չեն ընդդուցներին, և ավելին, եթե նույնիսկ դեմ են, օրինակ ինչպես մեր ֆրակցիան, չենք պատրաստվում տեխնատու առաջադրել, հետևաբար մենք պետք է գիտակցենք, որ պետությունը գնում է դեպի դեկտեմբերյան արտահերթ կամ ավելի ճիշտ հրատապ ընտրություններ։
Ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցը հանրապետական Նշար Մազանովի դեռ կքննարկի։ Դժվարացավ ասել, ինչ որոշում կկայացնեն, բայց կուսակցության մամուլի խոսնակի կարծիքով արտահերթին մասնակցելը ճիշտ է։
Չեմ կարծում, որ սա միակ կարծիքն է, որ կհանրապետականում կարող են նաև դրամագծում են այլ կարծիք, կքննարկեն, որոշումը կկայացնեն։
Ըստ Փաշինյանի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման սցենարը մեկն է։ Ինքը հրաժարական է տալիս, խորհրդարանը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, ինչից հետո ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով և անցկացվում են նոր ընտրություններ։ Հանրապետական և Ծառուկյան խմբակցությունները հայտարարել են վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը հուշագրով նաև պարտավորվել է չաջակցել վարչապետի որևէ այլ թեկնածուի։ Սահմանադրությամբ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է խորհրդարանի արձակվելուց ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո, մինչև նոր կառավարության կազմավորումը մայր օրենքի համաձայն թե վարչապետը, թե նախարարները շարունակելու են իրենց պարտականությունների կատարումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց քաղաքական ավանդույթի համաձայն համապետական ընտրություններից առաջ օրակարգի առանցքային խնդիր է դառնում ընտրական օրենսգիրքը։ Խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարի ընդդիմախոսները իշարս այլ փաստարկների պնդում են, որ գործող օրենսգրքով ընտրությունները որակ չեն ապահովի, մինչդեռ նոր իշխանությունը հավատացնում է, որ դեկտեմբերին կայանալիք ընտրությունները տեղի կունենան հենց նոր օրենսգրքով։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին կանցկացվեն նոր ընտրական օրենսգրքով, վստահեցնում է վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոանիսյանը։
Այո, դեկտեմբերին ընտրությունները հնարավոր կլինի անցկացնել արդեն փոփոխված ընտրական օրենսգրքով, եթե խորհրդարանում լուրջ խոչընդոտներ չհարուցվեն։
Ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչև ազգային ժողովի լուծարումը, այսինքն հոկտեմբերի վերջին, բայց մինչև ազգային ժողովում նախագծի քննարկումը այն նախ պետք է քննարկվի Վենետիկի հանձնաժողովում։ Ընտրական օրենսգրքի հայեցակարգն արդեն ուղարկվել է, շուտով միջազգային հանձնաժողովի քննարկման առարկա կդառնա նաև նախագիծը։ Վենետիկի հանձնաժողովի մասնագիտական առաջարկները նախագծում կընդգրկվեն, եթե դրանք ներկայացվեն մինչև ազգային ժողովում նոր օրենսգրքի ընդունումը։
Քանի որ ճշգրիտ հայտնի չէ, թե Վենետիկի հանձնաժողովը երբ կտա առաջարկները, տեսականորեն հնարավոր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները ժամանեն օրենսգիրքը ընդունելուց հետո, այդուհանդերձ դրանք կարևոր են նաև հետագա բարեփոխումները քննարկելու համար։
Իվանիսյանը հիշեցնում է, որ նախկին իշխանության ՀՀԿ-ի օրոք ընտրական նոր օրենսգրքում չեն ընդգրկվել Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները։ Այդ առաջարկներից որոշներն արդեն ընդգրկել են իրենց հեղինակած նախագծում, իսկ եթե նոր առաջարկներն ու խորհուրդները մինչև օրենսգրքի ընդունումը հանձնաժողովը չհասցնի ներկայացնել, ապա դա խոչընդոտ չէ բարեփոխված օրենսգրքով ընտրություններն անցկացնելու համար։
Հրակ, ես պետք է ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաները դրանք զուտ ռեկոմենդացիա են, դրանք չունեն իմպերատիվ բնույթ, և անգամ կան երկրներ, որոնք ընտրական օրենսդրությունը կամ ընտրական օրենսգիրքը չեն ուղարկում Վենետիկի հանձնաժողով, Եվրախորհրդի անդամ երկրներ։
Վենետիկի հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս նաև ընտրություններն անցկացնել նոր ընտրական օրենսգրքինթունումից 1 տարի անց, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը պատշաճ պատրաստվելու ժամանակ ունենան։ Իվանիսյանի խոսքով երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը շուտապույտ հանգուցալուծելու անհրաժեշտություն կա, եւ այս առումով էլ հանձնաժողովի խորհրդին հետևել չեն կարող։ Դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելուն դեմ են խորհրդանական, հայ հեղափոխական եւ հանրապետական խմբակցությունները։ Հոյդան չի առարկի ժամկետին, եթե ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումից բացի կյանքի կոչվեն դրանից բխող ենթաօրենսդրական կետերը։ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Սպարտակ Սերյանյանը հիշեցնում է, այս ամենին իրենց համաձայնությունը հայտնել են նոր կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկելով։
Ես համար կարևոր է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը, մեզ համար կարևոր է հավասար պայմանների ապահովումը բոլոր քաղաքական ուժերի համար եւ հանրային ընդհանուր հանդարտ մտածողը, որտեղ քաղաքական ուժերը իրար հետ կմրցակցեն երկրի ապագայի իրենց ծրագրերով ու մտածումներով։
Ընտրական նոր օրենսգրքով սահմանվելու է ամբողջական համամասնական ընտրակարգ, իսկ խորհրդարանի անցողիկ շեմը նվազեցվելու է 1%-ով։ Կուսակցությունները կընտրվեն, եթե 4% քվե ստանան, իսկ դաշինքները 6%։ Ազգային ժողովում առնվազն պետք է լինեն 4 քաղաքական ուժեր, անկախ ստացած քվեի քանակից։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կհիշեք, խորհրդարանը վերջերս միանակ ընկալ մատուցեց գումարեց նիստ, որի հեռարձակման ձայնը չկար, դա բացատրվեց տեխնիկական հանգամանքով, պատգամավորները լրամշակեցին կանոնակարգ օրենքը, ինչը գնահատվեց որպես խորհրդարանի լուծարումը կանխելու հնարք։ Ինչպես կարձագանքի նախագահը այս հարցը Սարգիս Հարությունյանը ուղղել է Արմեն Սարգսյանին։
Դուք մտադիր եք ստորագրել ազգային ժողովի ընդունակագիրը։
Ես կարծում եմ Շարլի եւ ֆրանկոֆոնիայի մասին կպատասխանեմ։ Այդ հարցի շուրջը ես ելույթ եմ ունենալու։
Իսկ մտադիր եք ստորագրել։
Ես պատասխանեցի հարցը։ Ուրիշ հարցեր ունեք կապված ֆրանկոֆոնիայի եւ Շարլ Ազնավուրի հետ հաճույքով կպատասխանեմ։ Այդ մյուս հարց, այդ հարցին ես ժամանակը գգա մոտորենք պատասխանեմ։
Մոտորերի
այն հարցը, ինչ որ վերաբերում է Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին կապված ազգային ժողովի հետ, ինչպես ես արտերկրում գտնվելուց հայտարարեցի, որ կարծում եմ միակ ճանապարհը դա երկխոսության բանակցությունների պայմանավորվածությունների ճանապարհն է, օրենքի, օրինականության եւ իհարկե համանդրության սահմաններում, եւ վերադառնալուց հետո սկսել եմ իմ հանդիպումները եւ վարչապետի հետ եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ ներկայացված կուսակցությունների հետ այդ նպատակով, որպեսզի հասնենք նրան, ինչի մասին խոսում ենք, որպեսզի անցումը մեկ անգամ եւս տեղի ունենա սահմանադրության եւ օրենքի սահմաններում։
Վարչապետի հրաժարականի միջոցով խորհրդարանի լուծարումն ապահովելու գաղափարը միանշանակ չի ընդունվում։ Մի կողմից այսօր վարչապետն ունի Հայաստանում դերևս աննախադեպ բարձր վարկանիշ։ Մյուս կողմից բավական տխուր վարկանիշ ունեցող խորհրդարանն էլ սոսկ տեսականորեն կարող է ընտրել նոր վարչապետ, եւ դա անմիջապես կփոխի քաղաքական իրավիճակը ամբողջ հանրապետությունում։ Հենց դա հաշվի առնելով շատերը վարչապետից պարզապես պահանջում են ռիսկի չդիմել։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է քաղաքացիների հետ։
Դուք տեղյակ եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ մինչև հոկտեմբերի 16-ը հրաժարական է տալու։
Ժողովուրդը թող ռեֆերենդում անի, ի՞նչ տարբեր է, սխալ ասեմ, իրան ժողովուրդը ընտրել է, թող մինչև վերջը կանգնի, թող հրաժարականը իրանք տան։
Ժողովուրդը 80 կարա հայտնի ազգային ժողովին եւ լուսարու ազգային ժողովին, ի՞նչ հրաժարականի մասն է խոսքը հետում։ Լավ, շատ հանգիս կարան ազգային ժողովը լուսարենք։ Մենք ենք ընտրել ժողովուրդը, ընտրել ազգային ժողովը։ Ժողովուրդը պահանջում է իրան հրաժարականը։
Հրաժարականից հետո բախում են, որ նորից կգա հին իշխանությունը, որից այդտեղ չունենք։ Այ խոսում եմ ու երևի վատանում եմ արդեն ես։ Իրոք վատանում եմ, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ կարողա նորից կտեսնենք այն նույն դեմքերը։
Հին իշխանությունը չվերադառնա։ Այսինքն չեմ կարծում, որ կվերադառնա, բայց ամեն դեպքում այդ մտավախությունը կա։
Ես վախենում եմ, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը իր տեխնոցի լինի որպես վարչապետ, բայց քանի որ ասելա չենք առաջադրելու ոչ մի տեխնացու, փորձենք հավատալ։
Մյուս կուսակցությունները ոչինչ չեն կարողանալ։ Ժողովրդին ընտրյալն է պետք լավ
Իզուրել տալիս է։ Երևի ճիշտ է, որ ժողովուրդը պահանջել է բանի հրաժարական ամբողջ այդ ազգային ժողովի։
Եթե ճիշտ միակ տարբերակն է ըստ սահմանադրության։
Ինչի՞ ճամանապարհն
է։ Խորհրդանոցներելու լավագույն տարբերակն է։ Զարուկյանի հետ էլ հանդիպում եղել է, բայց դուք վստահում եք այդ կուսակցություններին։
Մեզ պետք չի վստահենք այդ կուսակցություններին, նույն ազգը կելնի ոտի, էլի նույնը կանենք ինչ պետք է։
Ժողովուրդն է իրան ընտրել որպես վարչապետ, ժողովուրդն էլ իրան ընտրում է եւ միջև վերջ։
Շատ իզուր որ տալիս է։ Ինչի համար է տալիս։
Այո, ֆերքո։
Ինչի համար է տալի, որ Սերժն Քոչարյանը նորից հետ կա, նորից կյանքերս ուտեն։
Ասում են խորթանը ցրելու միակ տարբերակն է։
Հիմա ես որ խոսամ պիտի գնա այդ։
Այո, այո։
Հա։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը հրաժարական տա, հազիվ մարդկանց երեսին ժպիտա եկի, հազիվ մարդիկ ուզում են ապրեն, երկրից դուրս չգան, ինչ պետք է ասա։
Ես էլ չեմ ուզի, որ հրաժարական տա, դա շատ վտանգավոր է իր համար, չգիտես ինչ կլի, ինչ չի լի։
Բոլոր դեպքերում մեր ժողովրդի ցանկությունը որ չտա հրաժարական։
Փոխորթարանը ծրի, բայց Նիկոլը հրաժարական չտա։
Մենք այնքան իրան կողմ ենք ու այնքան ենք իր համար վախենում, էլ չասեք, որ հանկարծ էս ՀՀԿ-ականները իրանց խոստումը չկատարեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Արմեն Սարգսյանը եւ Էմանուել Մակրոնն այցելեցին Շարլ Ազնաուրի կենտրոն։ Այն ի դեպ կվերանորոգվի եւ կվերածվի մշակութային լուրջ կառույցի։ Սարգիս Արությունյանը Ֆրանսիայի ղեկավարին խնդրեց կիսել տպավորությունները մեր ունկնդիրների հետ։
Sir, what is your impression on Armenia's new prime minister?
Ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի վարչապետից, պարոն Մակրոն?
I never make such a comment. I'm very happy to be here.
Ես երբեք նման մեկնաբանություններ չեմ անում, շատ երջանիկ եմ, որ Հայաստանում եմ այսօր ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար սա շատ կարևոր իրադարձություն է, առաջին անգամ է, որ այստեղ նման միջոցառում է անցկացվում։ Առավոտյան արդեն խոսեցի դրա նշանակության մասին, ու հիմա էլ շատ երջանիկ եմ, որ Շարլ Ազնավուրի կենտրոնում էինք, սա հարգանքի տուրք է նրա նկատմամբ։
This is the tribute we owe him.
But what is your impression on Armenia's new prime?
Գրկին, ինչ տպավորություն ստացաք Հայաստանի նոր վարչապետից?
I mean, it's my view about politics is not to comment my impression.
Ես քաղաքականության մասին հետևյալ տեսակետն ունեմ. Պետք չէ մեկնաբանություններ անել իմ տպավորությունների մասին, պետք է գործել, աշխատել, տեսլական ունենալ եւ գործել համաձայն այդ տեսլականին։ Շնորհակալ եմ.
Is to act, work, have a vision and deliver following this vision. Thank you.
Մեր քրեական քրոնիկոնը խոշոր ծրագրեր կառուցապատում, շրջանառվում են հսկայական գումարներ, շքեղ հյուրանոցների կառուցումը ուղեկցվել է փողի լվացման գործընթացով ընդ որում, այնպիսի ծավալի, որ պարզապես հնարավոր չէր լինի դա անել առանց այն ժամանակների գերագույն իշխանության առնվազն լռելային համաձայնության։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական բացահայտումն է արել այս անգամ 2001-ից 2008 թվականներին Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյանի վերաբերյալ։ ԱԱՀ քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության Նապոլինի մասնակցելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ նորինականացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ԱԱՀ-ն չի հստակեցնում, մարդուկ այս գործով որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված է թե ոչ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ Արմեն Ավետիսյանը բարձրաստիճան պաշտոնյա եղած տարիներին ֆինանսավորել է Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրի կառուցումը, սակայն հյուրանոցի կառուցումը վերագրվել է Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված River Hill Holdings ընկերությանը, ծախսված միլիոնավոր դոլարներ ներկայացնելով իբրև Հայաստանում մոտերերկրյա ներդրում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութում արխիվային կադրեր են, որտեղ այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս խոսում է Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրման մասին։
Եթե մարդ
Իհարկե Կիպրոսից այստեղ արդեն ներդրում են անում, այսքան հյուրանոց են կառուցել, որ այն վստահություն տա, որ այստեղ բիզնես միջավայրը իրականում այնպեսին է, որ կարելի է վստահել, կարելի է ներդրումներ անել եւ կարելի է փողաշխատել։
Հետագայում Հայաստանում եւս 2 Golden Palace հյուրանոց է կառուցվել։ Ըստ ԱԱՑ-ի օրենքի խախտումներով կառուցված հյուրանոցները միասին 2016-ին գնահատվել են մոտ $90 միլիոն։ Մինչդեռ բոլորովին վերջերս երկիր մեդիային տված հարցազրույցում արդեն պաշտոնաթող նախագահն անդրադառնալով Արմեն Ավետիսյանին հավաստիացնում էր, թե նրա հարստության մասին լուրերն իրականությունից շատ հեռու են։
Արմեն Ավետիսյանը ինչ հարստություն է, որ այսպես այն ժամանակ սենց լեգենդավորված Արմեն Ավետիսյանի շուրջ։ Խոսակցությունները մեկ բան է, իրական պատկերը մեկ ուրիշ բան։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ սուրբ էին։ Այն խոսակցությունները եւ իրական պատկերը իրենից շատ-շատ հեռու է։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, անհնար էր, որպիսի Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահը նման մասշտաբի ապօրինություններ կարողանար իրականացնել առանց բարձրագույն ղեկավարության իմացության։
Որևէ մեկը չի կարող ասել այսօր, որ առանց իրենց պետության Արմեն Ավետիսյանը կամ դրա նման պետական պաշտոնյաները իրենց ցույց կտային այդպիսի կոռուպցիոն գործընթացի մեջ ներգրավված բացառվում է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, հիմնավոր կասկածներ ունի, որ կոռուպցիոն այս սխեմաներին 2001-ից 8 թվականների ներգրաված են եղել բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Իսկ իրավապահ մարմիններն էլ ոչ թե չեն իմացել, այլ ցուցաբերել են անգործություն։ Եվ այս պարագայում շատ ուշադրավ հետևյալը, որ այդ ժամանակահատվածում ով է եղել նախագահը, ես համոզված եմ, եթե շարունակեն բացահայտումները, ապա դուրս է գալու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ բանդիրազեկ է եղել, թե ինչ է կատարվում իր գլխավորած պետության մեջ կարևոր բացահայտում պաշտոնատար անձանց կողմից։ Իհարկե իմացել են։
Վաշինգտոնում տեղակայված հետազոտական Global Financial Integrity կազմակերպության զեկույցի համաձայն 2004-ից 13 թվականներին Հայաստանում անօրինական ֆինանսական հոսքերը գերազանցել են $12,600,000,000։
Այսինքն փողերի լվացման իդեալական մի մեխանիզմ է եղել, իրականում Հայաստանը դարձել է փողերի լվացման մի իդեալական երկիր, եւ այդտեղ լվացում են ոչ միայն հայաստանյան պաշտոնյաների անօրինական ճանապարհով ձեռբերված ֆինանսական միջոցները, այլ միջազգային ֆինանսական միջոցների դվասկատն է դա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով կարևոր է, որպիսի Արմեն Ավետիսյանի գործով նախաքննությունն այնպես իրականացվի, որ որևէ չպարզաբանված հարց չմնա։
Քանի որ դրանք ունեն քաղաքական նշանակություն, առավել քան պատասխանատվությունը քնչական մարմինների նախաքննության մարմինի մեջ է, եւ կասնում այս բանի առավել կարևոր է պրոֆեսիոնալ քնչական գործողությունը իրականացումը եւ հիմնավոր մեղադրանքի առաջացումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործը դեռ իրենց վարույթ չի փոխանցվել։ ԱԱՑ հաղորդագրության համաձայն էլ քննությունը իրականացվում հնարավոր մյուս սեփականատերերին բարձելու ուղղությամբ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման միջազգային զարգացումների ենթատեքստում։ Հետևելով հայերի օրինակին, բրիտանացի իրավապահները որոշել են օրենքի տարին համապատասխան շատ շնորհքով ներխուժել ստվերային դաշտ եւ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Օրենքը անվանել են «Չբացատրված հարստության կարգ»։ Թիրախը գերհարուստ օտար երկրացիներն են, ովքեր միլիոններ, միլիարդներ են բերում Մեծ Բրիտանիա, գնում են աներևակայելի թանկ անշարժ գույք, բացում են որպես կանոն ժամանակ ի հետ կապված բիզնեսներ։ Բրիտանացիները ցանկանում են պարզել այդ հարստության աղբյուրը։ Առաջինը հարվածի տակ է ընկել մի ադրբեջանուհի։ Խանութներում նրա գնումների էկզոտիկ սովորությունը զարմացրել է նույնիսկ սառնասիրտ անգլիացիներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միլիոնավոր դոլարներ արժեցող ոսկերչական իրեր, բնակարաններ Լոնդոնի ամենաթանկարժեք թաղամասերում Գոլֆ ակումբ Բերքշիրում, այս ամենի սեփականատերը հանդիսացող ադրբեջանի քաղաքացի Զամիրա Հաջիևան դարձավ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող առաջին օտարերկրացին, ումից անգլիացի իրավապահները պաշտոնապես պահանջեցին բացահայտել հարստացման աղբյուրները։ Բրիտանական լրատվամիջոցների տվյալներով Միացյալ Թագավորության հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը Հաջիևային այս պահանջը ներկայացրել էր դեռ հոկտեմբերին, սակայն անօրինական հարստացման մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը բրիտանացի իրավապահները բացահայտեցին միայն 3, այն բանից հետո, երբ Լոնդոնի դատարանը մերժեց Ադրբեջանուհու Իրանունը չհրապարակելու պահանջով ներկայացված հայցը։ Բրիտանացի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված Հաջիևան Ադրբեջանի բանկային համակարգի երբեմնի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկի, Ջահանգիր Հաջիևի կինն է։ Հաջիևը 14 տարի շարունակ ղեկավարում էր ադրբեջանական երկու պետական դրամատներից մեկը, Ադրբեջանի միջազգային բանկը։ 2016-ին, սակայն, Բաքվի առաջին Ատյանի դատարանը Հաջիևին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչելով խարդախության և անօրինական ծախսերի համար։ Այժմ էլ ահա բրիտանական իշխանություններն են փորձում պարզել, թե որքանով էին օրինական Լոնդոնում բնակվող նրա կնոջ Սամիրա Հաջիևայի Միացյալ Թագավորության տարածքում կատարած ծախսերը, դատելով բրիտանական մամուլում շրջանառվող տեղեկություններից դրանք բավական տպավորիչ են։ Այսպես Հաջիևան վերջին 10 տարում մոտ 16 միլիոն ֆունտ ստերլինգ կամ 21 միլիոն դոլար է ծախսել Լոնդոնի ամենահայտնի խանութներից մեկում, Հարոցում, հիմնականում շքեղ զարդեր գնելով։ Ընդամենը մեկ օրում Հաջիևան Հարոցում շուրջ 150,000 ֆունտ էր ծախսել, հիմնականում ոսկերչական իրերի վրա, պնդում են բրիտանացի քննիչները։ Լոնդոնում բնակության ընթացքում Հաջիևան նաև 42 միլիոն ամերիկյան դոլար է ծախսել Gulfstream J550 մակնիշի օդանավի ձեռքբերման վրա։ Բրիտանացի քննիչները Հաջիևայից նաև պահանջում են բացատրել ֆինանսական այն միջոցների ծագումը, որոնցով նա Վիրգինյան կղզիներում գրանցված ընկերության միջոցով 2009 թվականին կարողացել է 11.5 միլիոն ֆունտ արժողությամբ բնակարան գնել Լոնդոնի ամենաթանկարժեք թաղամասերից մեկում, Նայթս Բրիջում։ Հավելեմ նաև, որ Զամիրա Հաջիևայի անունով գրանցված ևս մեկ ընկերությանն է պատկանում Բերքշեր կոմսության Ասկոտ բնակավայրում գտնվող հողատարածքի կեսը, որի վրա է կառուցվել երկրի ամենահայտնի գոլֆ ակումբներից մեկը, Միլրայդը։ Հողատարածքի արժեքը գերազանցում է 10 միլիոն ֆունտ ստերլինգը կամ 20 միլիոն դոլարը, նման բարձր գինն ի դեպ ևս պատահական չէ, Ասկոտ այն քաղաքն է, որտեղ ամեն տարի հոկտեմբերին կազմակերպվում է թագավորական ձիարշավը։ Դա սակայն ամենը չէ։ Թայմզի տեղեկություններով Ջահանգիր Հաջիևը Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախագահի պաշտոնում նշանակվելուց մի քանի տարի անց 2005-ին 3 միլիոն ֆունտ արժողությամբ ևս մեկ բնակարան է ձեռք բերել Լոնդոնի Բելգրավիա թաղամասում։ Սա բրիտանական մայրաքաղաքի ևս մեկ թանկարժեք թաղամասերից մեկն է։ Տարբեր տարիների այստեղ են բնակվել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերը, ռուս միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչը, ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսը։ Այսօր, սակայն, Զամիրա Հաջիևան իր բրիտանական սեփականության կորստի իրական վտանգի առջև է։ BBC-ի տեղեկություններով դա տեղեկ ունենա այն դեպքում, եթե Հաջիևան չկարողանա համոզի ճապացույցներ ներկայացնել առայն, որ բնակարանները, զարդերը, հողատարածքներն ու օդանավը ձեռք են բերվել օրինական միջոցներով։ Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալության քննիչները գրեթե վստահ են, որ դա Հաջիևային չի հաջողվի, քանի որ նրա ամուսինը 1993-ից 2015 թվականներին պետական ծառայող է հանդիսացել։ Սկանդալի կիզակետում հայտնված Զամիրա Հաջիևան, սակայն, պնդում է, որ իր ամուսինը հաջողակ գործարար էր և բոլոր գումարները վաստակել է ոչ թե միջոցներն իր ենթակայության տակ գտնվող բանկից դուրս բերելով, այլ արդար քրտինքով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվս մեկ միջազգային սկանդալ անհետացել է լրագրող ընդ որում շատ մութ հանգամանքներում, վերլուսաբանները չեն բացառում ամենաողբերգական վարկածը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը պարզաբանումներ է պահանջում մերձավոր դաշնակից Էռիադից հայտնի լրագրողի անհետացման հարցով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկար լռությունից հետո ի վերջո հայտարարել է, թե ամենաբարձր մակարդակով խոսակցություն է ունեցել Սաուդյան իշխանությունների հետ, պահանջելով պարզաբանել Վաշինգտոն Պոստ պարբերականի մեկնաբան Ջամալ Հաշոգիի անհետացումը։ Սաուդյան իշխանությունների կոշտ քննադատով մեկ տարի առաջ ինքնակամ աքսորի է դիմել, հաստատվելով ամերիկյան մայրաքաղաքում, հոկտեմբերի 2-ին այցելել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան, ինչից հետո նրան ոչ ոք այլևս չի տեսել։ Միջազգային այդ թվում թուրքական որոշ աղբյուրների տվյալներով Հաշոգիին սպանել են հյուպատոսարանում, իսկ նրա դին դուրս է բերվել դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքից։ Թուրքական աղբյուրները նաև պնդում են, որ լրագրողի սպանությունը կազմակերպվել է Սաուդյան իշխանությունների հովանու ներքո, որ հանցագործությունն իրականացնելու համար այդ երկրից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել, որի անդամները մի քանի ժամ մնալով Ստամբուլում վերադարձել են հայրենիք։ Էրիադը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, պնդելով, թե Հաշոգին հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքի տարածքը, ապացույցներ սակայն մինչ այս պահը չեն ներկայացվել։ Նախագահ Թրամփին մասնավորապես հարցրել են, թե ինչ տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի միջև, եթե Վաշինգտոնը գա այն եզրահանգման, որ լրագրողի անհետացման հետևում կանգնած է դաշնակից Էրիադը։
We have to see what happens, you know. We have to see what happens. Nobody knows what happened yet. They don't know over there.
Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, թե ամենևին ուրախ չի լինի իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում։ Մեկնաբանելով Սաուդյան Արաբիային զենքի վաճառքը դադարեցնելու եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու ամերիկացի օրենսդիրների առաջարկը, Թրամփը կարծիքի հայտնել, թե նման քայլը առաջին հերթին կվնասի Միացյալ Նահանգներին։ Թուրքիայում տեղի ունեցած աղմուկահարույցը այդ միջադեպի հարցով պաշտոնական Անկարայի պահվածքն առանձնանում է զգուշավորությամբ։ Թուրքական իշխանությունները խուսափում են հասցեական մեղադրանքներից և հետաքննության մանրամասները մամուլին են փոխանցում, հիմնականում նախընտրելով մնալ որպես անանուն աղբյուր։ Վերլուծական շրջանակները նկատում են, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի զսպվածությունը պայմանավորված է նաև հարուստ ու ազդեցիկ տարածաշրջանային խաղացողի հետ հարաբերություններն էլ ավելի չսրելու վախով։ Առանց այդ էլ Թուրքիան բավական լարված հարաբերություններ ունի Սաուդյան Արաբիայի հետ, մասնավորապես Կատարի շուրջ զարգացումների պատճառով։ Պարսի ծոցի երկրների հետ տարաձայնությունների հարցում Թուրքիան աջակցում է Կատարին, որի հետ Էրիադը անթաքույց թշնամական հարաբերություններ ունի։ 59-ամյա Ջամալ Հաշոգիի անհետացումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ոչ միայն միջազգային լրագրողական, այլ նաև քաղաքական շրջանակներում։ ՄԱԿ-ը գերտերությունների ղեկավարներ, մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչ են անում Էրիադին պարզել լրագրողի հետացումն ու պատժել մեղավորներին։ Ժամանակին Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի հետ սերտ կապեր ունեցող լրագրողը վերջին մեկ տարում ամերիկյան մամուլում կոստ քննադատում էր հայրենիքում տեղի ունեցող զարգացումները, մասնավորապես թիրախավորելով թագավորության ամենաազդեցիկ դեմքին՝ թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանին և նրա վարած ռեպրեսիվ քաղաքականությունը։ Եմենում շարունակվող պատերազմը, Սաուդի այլախոհների նկատմամբ հետապնդումները, ակտիվիստների ձերբակալությունները, Հաշոգին աշխարում թերևս ամենա հայտնի սաուդցի լրագրողներից է, նա ժամանակին շփումներ է ունեցել նաև Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ ծակումով սաուդցի Ուսամա բին Լադենի հետ և տարբեր տարիների հարցազրույցներ արել վերջինիս հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սոցիալական թեմա վերստին անհանգիստ է Ալավերդու պղնձաձուլականում, մարդիկ վերջնագրեր են ներկայացնում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանից վերջնագիր փոխանցեցին կառավարությանը, իրենց 3 պահանջները չբավարարելու դեպքում մի քանի օրից կդադարեցնեն աշխատանքը, ավելի քան 500 աշխատողները գործազուրկ կդառնան։ Կառավարությունից պահանջում են թույլ տալ մինչև 6 անգամ գերազանցել արտանետումների դեռևս 2005 թվականին կառավարության որոշմամբ սահմանված նորմերն ու դրանց դիմաց ստուգանքներ չկիրառել։ Այսօր գործարանում կազմակերպված քննարկմանը, որին մասնակցում էր նաև Լոռու փոխմարսպետ Արամ Խաչատրյանը, գործարանի ղեկավարներն զգուշացրին, 3 օրվա հումքի պաշար ունեն կառավարությունից իրենց ձեռնտու պատասխան չստանալու դեպքում վարարանները կանջատեն։ Գործարանի արտադրական գծով տնօրեն Նիկոլայ Ֆեոֆանովն ասաց.
Եթե պետությունը կորոշի, որ այս գործարանը պետք է աշխատի, ուրեմն կաշխատի։ Եթե կորոշի չի աշխատի, ուրեմն չի աշխատի։
Ռուսաստանյան ՎՏԲ բանկում մոտ $500 միլիոն վարկի դիմաց գրավադրված գործարանի տնօրինությունը դեռ 10 օր առաջ տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ պնդում էր, թե գործարանը ճգնաժամի մեջ է հայտնվել կառավարության կողմից մոտ $800,000 չափով տուգանվելուց հետո։ Միջդեռ արդեն հայտնի է, որ վարկային պարտավորությունները չկատարելու համար ՎՏԲ բանկին է անցել Վալեքս խմբի ընկերություններին պատկանող Թեղուտի հանքավայրը, և ազատությանը տված հարցազրույցում ընկերության փոխնախագահ Սահակ Կարապետյանը չէր բացառել, որ Ալավերդու գործարանը ևս կարող է անցնել ՎՏԲ-ին։ ներկային։
Ալավերդու գործարանը եւ Ալավերդու գործարանի ակտիվները, այո, գրավադրված են ՎՏԲ բանկում թեղուտի ծրագրի հետ կապված, բայց հիմա գնում է գործընթաց բանկի հետ եւ կտեսնենք ապագան ինչպես կգնա։
Այսօր կառավարությանը փոխանցված պահանջների շարքում նաեւ բանկի հարցներ պահանջում են, որ ՎՏԲ-ի հետ կնքված վարկային պայմանագրի երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարությունը ալքելափակի բանկի ոտնձգությունները ACP ընկերության եւ Valex խմբի այլ ձեռնարկությունների արգրավման ուղղությամբ։ Գործարանի արմիության ղեկավարի կողմից ստորագրված 3 կետից բաղկացած պահանջագիրը փոխանցվեց Լոռու փոխմարզպետին։ Վերջինս ասաց, երկու շաբթի կառավարությունում հարցը կքննարկվի փոխվարչապետի մակարդակով։
Միշտ սպասենք մինչև երկու շաբթի, թող այդ բանակցությունները տեղի ունենան եւ մենք միասին տեսնենք ինչպեսին էլ որ լինի, դրանից հետո դուք արդեն դուք կորոշեք ձեր հետագա անելիքները։
Երեք գործարանի աշխատողները բողոքի ցույց են անցկացրել, որին մասնակցել է նաև տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը։ Ցուցարարները մի քանի ժամով անգամ միջպետական մայրուղին ու երկաթգիծն են փակել։ Այսօր գործարանի տնօրենը հորդորեց աշխատողներին սպասել մինչև երկու շաբթի։
Սպասենք, տեսնենք ինչ պատասխան է տրվում։ Նոր դրանից հետո հարգելի կոլեկտիվ, դուք կհավաքվեք եւ կորոշեք ձեր անելիքները։ Շնորհակալություն շատ։
Նշենք, որ Valex խմբին պատկանող ACP ընկերությունը Ալավերդիում պղնձադուլական գործարան է շահագործում արդեն 20 տարի։ Դեռ գործնեության առաջին տարիներից խոստացել է, որ արտանետումները նվազեցնելու է, աշխատատեղերը կրկնապատկելու է եւ քաղաքը զարգացման բարձր մակարդակների հասցնելու։ Մինչդեռ տարեկան 50,000 տոննա պղնձի խտանյութ վերամշակող գործարանի ղեկավարությունը բոլոր տարիներին միաժամանակ հայտարարել է, որ այս արտադրությունն իրենց համար շահավետ չէ եւ որ Ալավերդիում այն պարզապես սոցիալական ծրագիր է։ Հոկտեմբերի 1-ին Ալավերդիում տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ բնապահպանական տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը հայտարարել էր, որ 2012-17 թվականների համար ACP ընկերությունն ունեցել է արտանետումները նվազեցնելու գործողությունների ծրագիր, մինչդեռ այդ ծրագիրն ըստ Արթուր Գրիգորյանի եղել է ոչ իրատեսական եւ իմիտացիոն։
Արտանետումները ոչ մի բանով չեն նվազել։ Արտանետումները, ինչպես որ 33,000 մոտավորապես կային, այնքան էլ մնացել են։
Ընկերության ղեկավարությունը հերթական խոստումն է տալիս գործազուրկ մնալու վտանգի տակ հայտնված աշխատակիցներին, թե չինական ընկերության հետ ավելի քան $500 միլիոն ներդրումների հաշվին աշխարհի ամենաարդիական տեխնոլոգիաներով գործարան են հիմնելու։ Այսօր կառավարությանը հասցեագրված գրության մեջ նաև պահանջել էին օրենսդրական նախաձեռնությամբ աջակցել նոր պղնձադուլարանի կառուցման հայ-չինական ներդրումային ծրագրին։ Հիշեցնենք, այս տարեսկզբին Valex խմբին պատկանող Թեղուտի հանքավայրում մոտ 600 մարդ գործազուրկ դարձավ։ Հանքավայրը, որ գրավադրված էր ՎՏԲ բանկում, արդեն պատկանում է ռուսաստանյան այս բանկին։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եվելի ֆրանկոֆոնիա այս համաժողովի մշակութային անդրադարձը հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։
Հայ-ֆրանսական կապերը գալիս են դարերի խորքից, և դրա վառ ապացույցներից է այսօր ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի շրջանակներում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատանը Մատենադարանում բացված հայ-ֆրանսական կապերի պատմությունը ներկայացնող սրահը, որտեղ ցուցադրված են չափազանց ուշագրավ նմուշներ, ձեռագրեր, քարտեզներ, պատմահետազոտական ուսումնասիրություններ։ Ներկայացված է նաև 10-րդ դարի հայ-ֆրանսական լատինատար բառանից մի հատված։ Ամենաուշագրավն այն փաստաթուղթն է, որի շնորհիվ տեղեկանում ենք, որ դեռ 4-րդ դարում Գրիգոր Աննովի հայ հոգևորական քարոզել է ներկայիս Ֆրանսիայի հարավում գտնվող մի շարք քաղաքներում, որոնք այն ժամանակ ռոմեական կայսրությանն են պատկանել։ Ցուցադրության բացմանը ներկայ էր նաև ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի կապակցությամբ Երևան ժամանած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Օդրի Ազուլեն, նա Մատենադարանի տնօրենի Վահան Տեր-Ղևոնդյանի, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցի և Մատենադարանի աշխատակիցների ուղեկցությամբ ծանոթացավ ոչ միայն հայ-ֆրանսիական սրահում ներկայացված նյութերին, այլև շրջեց Մատենադարանի սրահը վստահաբար տպավորված։ Մինչ նրա Օդրի Ազուլեի գալը մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցը լրագրողների հետ զրույցում ասաց.
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարն է ժամանում, եկել է այստեղ ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների շրջանակում եւ այստեղ նրա գտնելու հիմնական նպատակը լինելու է հայ-ֆրանսիական սրահի բացումը, ցուցասրահի, որը առաջին անգամ հենց այսօր է բացվելու, եւ նաեւ կներկայացնենք Մատենադարանի, ինչքան հնարավոր լինի ժամանակի մեջ տեղավորվեն, կներկայացնենք նրան որոշ հատվածներ մեջ, ինձ համար մեկ այլ կարևոր եւ շատ ուրախալի հաստ եմ արձանագրել ինձ համար այսօր գագաթաժողովի ընթացքում բոլոր ելույթ ունեցողները, երկրների ղեկավարները առանձնակի նշել են մշակույթի դերը ժողովրդների ազգերի պետությունների մերձեցման հարցում եւ դրա կարևորությունը։ Այսօր ինձ համար սա եւս մեկ առիթ է արձանագրելու, որ այո, մեր մշակույթով մեր առանձնահատկությամբ հետաքրքիր ենք աշխարհին եւ մեր առանձնահատկությունները պետք է հանրահարչակենք աշխարհով մեկ։ Հենց դա է, որ հետաքրքիր է այս գլոբալիզացիոն դարում։ Ու նաեւ կարեւոր է, որ մշակույթի հետ իհարկե առանձնացնում է նաեւ լեզվի դերը։
Նշենք, որ Մատենադարանում հայ-ֆրանսական սրահի համադրողն է անվանի հայագետ, ֆրանսայի մեր հայրենակից Սորբոնի պրոֆեսոր Ժան-Կլոդ Մութաֆյանը։
Քանի ամիս առաջ որոշվեցավ այս ֆրանկոֆոնիայի արիտով մեկաց ուսանտեսը կազմակերպել ֆրանկ հայկական հարաբերությունների տարերու ընթացքին։ Եվ Մատենադարան ինձ անցեց, ասաց, եթե գնամաս կոզով սպավիլ, լավ էի, եկանք բավական քանի ամիս էր, այս ուսանտես սարքեցին։ Առաջին հետքերը 4-րդ տարն է, բայց ամենա հզոր ժամանակաշրջանը սա խաշագիրներու ժամանակ դեր, ուր ուրեմն շատ գաբել եղան, ֆրանկ եւ հայկական։
Ժան-Կլոդ Մութաֆյանը բազմաթիվ պատմագիտական նյութեր է ներկայացրել Խաչակիրների եւ Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերություններին առնչվող, բայց ինչպես հեշտում է, շատ հետաքրքիր է եղել մի փաստ։
Երբ որ Խաչակիրները եղան եւ 4 այդտեղ կարդեսը գտեցեք, 4 բնություն հիմնեցին, պետք էր ուրեմն հաստատվեին հոն, այդոր համար բնությունը այդպես է, որ գինել պետք էր իրենց, չէ՞։ Բայց պայմանները շատ խիստ էին։ Պետք է, որ իհարկե քրիստոնյա դերասի քրիստոնյա լար, պետք է իշխանույը լար, պետք է հունչը լար եւ պետք է քերեսիը լար։ Այ միայն հայ աղջիկները այդ 4-4 պայմաններով, այո, ուրեմն շատ խադամուստություններ եղան, ֆրանսերեն լեզուն բավական տապանցեց հայերենի մեջ, ամենա պայլուն օրինակը բարոնն է, չէ՞, որ ֆրանսերեն զուտ ֆրանսերեն գուկա բարոնը։
Հավելենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Օդրի Ազուլեի այցին Մատենադարան հաջորդեց նաև ԳԳԹ-ժողովին մասնակից երկրների ղեկավարների տիկնանց այցելությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի ուղեկցությամբ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվելի քաղաքականություն։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերին, մինչ այդ նա պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում զրույցի է հրավիրել ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանին և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանին։ Լսենք մեկ հատված։
Պարոն Հարությունյան, դուք ավելի վաղ եք ասել, որ կարծում եք, որ արտահերտ ընտրություններ պետք է անցկացնել, պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, ասել եք դուք, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, այստեղ միայն պետք է որոշել, թե երբ լինեն այդ ընտրությունները, որ հանրությունը ընտրության հանգիստ հնարավորությունը։ Կարծում եք արդյոք, որ դեկտեմբերին ընտրությունը տալիս են այդ
հնարավորությունը։ Ճիշտ ասած, իրոք ես գտնում եմ, որ արտահերտ ընտրությունները ուղղակի անխուսափելի անհրաժեշտություն են։ Եվ դա ըստիս պայմանավորված այն պարզ լոգիկայով, որ պարագաների բերումով քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը բնության մեջ չի արտացոլված ազգային ժողովում։ Եվ ցանկացած պարագայում, նույնիսկ եթե միջազգային պրակտիկայում մենք ունենք փոքրամասնության կառավարություն ինստիտուտը, այդուհանդերձ այդ արված է միայն նրա համար, որ հանրությանը հնարավորություն տա աշճանաբար ստեղծված իրավիճակից, ոչ փակուղային իրավիճակից կարողանա ելքեր գտնել։ Հետևաբար արտահերտ ընտրությունները անխուսափելի են։ Ինչպես նաև,
ճշտում, եթե կարելի է, քանի որ ձեր զրուցակիցն էլ է այդ բանը ասում, քանի որ ազգային ժողովի այս պատկերը չի արտացոլվում այն ուժերի համար մասնությունը, որ կա իրականության մեջ։ Եթե մյուս տարի փոխվի, ասենք թե, կարող է չէ լինել, ինչպես մի տարի առաջ այլ էր եւ հիմա փոխվեց, էլի պետք է լինեն ընդհանրություններ։
Շատ լավ հարց է։ Ես կարծում եմ հիմքում պետք է լինի հետեւյալը։ Հանրությունը այս քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում իրավունք ունի ստեղծված իրավիճակում վերագնահատել բոլոր քաղաքական ուժերի կշիռն ու դերակատարումը։ Դա հանրության իրավունքն է եւ մենք պարտավոր ենք այնքան հարգել։ Հետաբար արտահերտ ընտրությունները ստիս այլընտրություն են միայն այս մեկնաբանությամբ, թերևս այլ մեկնաբանություններ նույնպես կարող են լինել։ Ինչ որ ժամկետում ստիս, քանի որ խոսքը գնում է նոր պայմաններում, հանրությանը հնարավորություն տալ հանգիստ դիտակցված, իմաստավորված գնահատի քաղաքական ուժերի դերակատարումն ու կշիռը, ես կարծում եմ այդ պայմանները առավելագույնս պետք է զերծ լինեն էմոցիոնալ ֆոնից, բարեկադավորման հնարավոր ազդեցություններից, թշնամանքի եւ ատելության որևէ դրսևորումից, իհարկե որևէ շատ ծայրահեղ եմ ասում, հնարավորինս, հա, դրսևորումից, այլապես եթե այդ իրավիճակը չլինի, խոսել նախընտրական փուլում այսպես ասենք իրական եւ լիարժեք քաղաքական մրցակցության մասին կլինի ուրեմն ավելնորդ։
Պարոն Սիբոնյան, ինչ փոխվեց հունիսից, երբ որ վարչապետ ունեցել է ելույթը, ցայտնոտից դուրս գալու եւ էֆորիայի եւ այլ ուժերի ընտրություններին նախապատրաստվելու վերաբերյալ պահպանված էր, որ արագացվեց այսպես ասած եւ դեկտեմբերի
նշանակությամբ։ Ու դուք կարծում եք, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը էֆորիկ վիճակում է եւ չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Ներեցեք, բայց ես դրան համաձայն չեմ։ Էֆորիան անցել է, կա գիտակցություն երկու բանի շուրջ։ Կա գիտակցություն, որ անցյալը եւ այն իշխող հուսակցությունը, որ անցյալում կան, այլևս չպետք է կառավարի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ կա վստահություն, գիտակցված վստահություն գործող իշխանության։ Ինչպես նաեւ երկրորդ փաստարկը, ընտրությունները շուտ անելու, անկեղծ ասեմ, ես անձամբ որպես թիմի անդամ կողմեի այդ ժամանակ անցկացնել ընտրությունները,
մայիսին, հունիսին։
Այո, պետք էր ընտրությունները ստիս ավելի շուտ անել։ Տեսնում ենք այն իրադարձությունները, որը որ օրինակ այդ ամսի 2-ի քվեարկությունը, որը տեղի ունեցավ, ինչպես նաեւ այն գործընթացները, որը որ մենք փորձում ենք թե տնտեսական ոլորտում, թե տարբեր ոլորտներում սկսենք, առանց օրենսդիր մարմին ունենալ մեծ հաշվով բավականին դժվար է, եւ կա այսօր իրոք քաղաքական ճգնաժամ, որը մենք չենք կարող ուղղակի շարունակել։
Հարգելի ընկերներ, դա մեկ հատված էր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից, այն ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Այժմ արդեն ակնհայտ է, որ դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում մեծ ամասնություն է ստանալու Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կամ Դաշինքը։ 1/3 փոքրամասնության տեղն է զբաղեցնելու պայմանականորեն ասած Լույս Դաշինքը, որի հիմքն են կազմելու Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը։ ԲՀԿ-ն, որն իշխանությունից նորից մեղմասած հարված ստացավ և կրկին ստիպած եղավ իշխանությանը հավատարմության երդումներ տալ, կարող է հաղթահարել անհրաժեշտ շեմը, կարող է եւ չհաղթահարել։ Մնացած քաղաքական ուժերը խորհրդարան մտնելու շանսեր իմ կարծիքով չունեն։ Նման դասավորության պայմաններում հրատապ եւ կարեւոր է դառնում իշխանությանը հակագշրելու, նրան ընդդիմախոսելու խնդիրը։ Այո, վարչապետը եւ նախարարները կաշառք չեն վերցնելու, կոռուպցիոս սխեմաների մեջ ներգրավված չեն լինելու, բիզնեսներին, այսպես ասած, տանիք չեն կանգնելու։ Դա հսկայական առաջընթաց է մեր երկրի զարգացման, հասարակության դրական տրամադրվածության նախապայմանը, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ իշխանությունը քննադատելու տեղ այլևս չի ունենա, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, այս փուլում Հայաստանի քաղաքացիների բացարձակ մեծ ամասնությունը վստահում է մեկ ուժի, և այդ մեկ ուժը ապագա խորհրդարանում ստանալու է բացարձակ մեծ ամասնություն, այսինքն իշխանության միահեծանությունը այս փուլում կանխել պարզապես հնարավոր չէ։ Դա կարող է կանխվել միայն մի պարագայում, երբ ասպարեզում լինի մեկ այլ ուժ, որը հանրության համար լինի ավելի վստահելի, առաջադրի հանրության համար էլ ավելի ընդունելի սկզբունքներ, լինի էլ ավելի ազնիվ, էլ ավելի անկաշառ, էլ ավելի թափանցիկ։ Այս պահին անկեղծ լինենք, ասպարեզում չկա այդպիսի որևէ ազդեցիկ ուժ, ասպարեզում գտնվող կուսակցությունների բացարձակ մեծամասնությունը կամ արդեն եղել է իշխանություն և մեղմասած չի փայլում իր կենսագրությամբ, կամ իրենց հրճակել են ընդդիմություն, բայց տարիներ շարունակ եղել են մութ գործարքների մեջ իշխանության հետ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, 3 Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել Ազգային ժողովի Հանրապետական Ծառուկյան Դաշնակցություն խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանի և Արա Բաբլոյանի հետ նախագահ Սարգսյանի հանդիպումները տրամաբանական էին Ազգային ժողովի արձակման և դեկտեմբերին արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցի շուրջ, Ազգային ժողովի ոչ բոլոր խմբակցությունների դիրքորոշումներն էին հայտնի, բայց արդեն նախորդին օրվա կեսից դարձավ, եթե անգամ խորհրդարանական ամենամեծ խմբակցության ՀԿ-ի մի մասը համարի ու փորձի դիմադրել, միևնույն է, պատգամավորների գերակշիռ մեծամասնությունը սա տարում էր Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, հերթով տարածելով այդ մասին հաղորդագրություն, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում, և այս իրավիճակում նախագահ Արմեն Սարգսյանի քայլերը մեղմ ասած անսպասելի էին, կարելի է եզրակացություններ անել, միգուցե լավ իմանալով ՀՀԿ-ին, ԲՀԿ-ին ու ՀԵԴ-ին, Սարգսյանն այնուամենայնիվ վստահ չէ, որ նրանք կամ նրանցից ոմանք խոսքի տերը կլինեն և մտավախություններ ունի, որ կփորձեն արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Միգուցե Արմեն Սարգսյանը այսպես փորձում է ցույց տալ, որ ինքը տիրապետում է քաղաքական իրավիճակին ու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցում մեծ է հենց իր դերակատարությունը։ Կա նաև շատ ավելի վատ տարբերակ, գուցե Փաշինյանի թիկունքում այնուամենայնիվ դավադրություն է նախապատրաստվում, բայց սա շատ քիչ հավանական է և հետևանքները կարող են սպասվածից վատ լինել, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։